Yine de Allah Teala'dan istəyirik ki, fürsət verə, yenə də səslənək və sizə bir-birindən fərqli proqramlarımızı təqdim edək. Bu verilişlərin biri də xalq təbabətidir ki, adından bəlli olduğu üçün təbabət baxımından və həmçinin bitkilər barəsində siz əzizlərimizə məlumatlar paylaşılır. Biz də dinləyirik sizinlə birlikdə. Lütfən bizimlə qalın dostlar. Xalq təbabəti. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahın adı ilə siz əzizlərimizi salamlayırıq. Yenə də Xalq Təbabəti unvanlı proqramımız səslənib və bugün də inşallah sizinlə birlikdə gözəl anlarımız olacaq və dəyərli bir bitki barəsində siz də məlumatlar əldə edəcəksiniz, biz də məlumatlar əldə edəcəyik. Əzizlər, xalq tibbində qanqal çox geniş istifadə olunan bitkilərdən sayılır və yaz mövsümündə biz qanqalı geniş səviyyədə eləyə bilərik, əldə edək. Bu bitki ürək, ciyar, oynaqlar, xəstəlikləri, hepatit, öd daşı xəstəliyi və xeyli xəstəliklərə dərman sayılır. Yaz mövsümündə bu bitki demək olar ki, Azərbaycan və İranın bir çox bölgələrində, xüsusilə yol kənarlarında geniş sahədə bitir. Yaz aylarında dərilən bu bitkinin insan orqanizminə olan faydalarını unutmamalıyıq və bu faydalar o qədər çoxdur ki, biz istəyirik bu faydalar barəsində bugün sizə danışaq və inşallah ekspertimizin də dəyərli sözlərini birlikdə dinləyəcəyik. Xalq Təbabəti proqramına dəyər verən, biz izləyən dostlar, verilişimizi davamlandırırıq. Əziz əməkdaşlarımız işarə buyururlar ki, telefon bağlantımız vardı. Verilişimizin dəyərli, hörmətli eksperti Cənab Qabay ilə mən Cənab Qabayını salamlayıram. Bu vaxtınız xeyir olsun, sizi xoş gördük verilişimizdə.
Salam, vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun. Cənab Qəbayi, bugün sizə zəhmət vermişik. Yaz mövsümünün bu gözəl abı havasında və bu mövsümə aid olan qanqal bitkisi barəsində bizə izahat verəsiniz. Qanqal bitkisi demək olar ki, bizim ölkəmizdə və Azərbaycan ölkəsində ən yayılmış bitkilərdəndir, tanınmış bitkilərdəndir ki, nə qədər demək olar eləyə bilsək, onlardan istifadə edib və qurutmalıyıq. Bu barədə siz bizə artıq izahatı verin, bu bitkinin zərərləri, faydaları barəsində.
Demək olar ki, təbiətdə pərvərdiqar-ı aləm bir belə bitki yaradıb ki, bunların onların bir növüsü da birək qanqaldır. Çünki qanqal çoxdur bizim təbiətdə. Bəli. Bu qanqal Xar Məryəm adında, Demarifiqal adında, ki, məntəqi Azərbaycanda Miqoli bu bitki olar.
Bəli.
Hətta Rutada da və Asiyada da bu bitki bitər. Vəli Azərbaycanda çoxdur, İlan məntəqəsində və Mazəndəran məntəqəsində bu bitki. Bu bitkinin adı Xar Məryəm, Silvium Marianumdir.
Bəli.
Və 2 metr yarım hududunda bu meyvə basıyorlar. Bir illik bir ciyahdır. Və bunun yarpaqları sənc mərmərə oxşayır və alabladı bir miqdar rəcələri vardır və kamilə müşəxəs bir bitkidir. Bunun məsrəfi bu halətdədir ki, demək olar ki, əvvələn bunun dənələri karbordu vardır. Dənələri buğda boydan olar və qəhvəyi rəhdə olur və bəzən də qərə rəngə yerə salır və dərvaqa tamamı xasiyyəti bu buçiyib dənələrində dəmləşibdir.
Yerləşibdir, bəli.
Maddi ki, vardı bunun dənələrində silimarin adındadır ki, demək olar bu maddə ki, bu bitkinin dənəsində vardı, sərəsani kəbədiyə və məsuliyyətayı kəbədiyə, Deyiklərim dalbadır və dünyada, məsələn, bizim ölkəmizdə, kombi dünyada təxəssüsüz davalar ki, kəbət kanserinə zürreylər, bu bitkidən zürreylər və qərəz yarın sellullarının vasitəsində köməklik edir və qəs mərisliliğinə də doğulardə məhsildir. Və əlavə bərin ki, bu bitkinin dənələrində xasiyyəti var, bu xasiyyətlər ki, dedim, var, hepatit üçün sarılıq üçün də doğulardə məhsildir. Tüzürə, daşları da göyrək daşlarında salıq. Beləndi-beləndi bir xasiyyətləri vardır ki, dünyada az bir ixtisası davalar zürreylər. Əlavərin ki, bu bitkinin dənələrinin xasiyyəti var, yarpaqların özünün də xasiyyəti vardır və eləyə bilir bunu yarpaqların yay mövsəmində dəmliyə və quruda və ərəqiyyatın çəkək və ərəqiyyatın məsrət eləyək.
Bəli, şirəsini seçmişsiniz, dedik.
Havası da bu ərəqiyyatda vardır.
Bütün, yəni dediyiniz, buyurduğunuz xasiyyətlər onun yarpaqlarında da yerləşibdir,
deməli? Zəif halətdə yarpaqlarında da yerləşibdir. Və əslən, mən bərrəsi eləyidim, dünyada bir teydad insanlar ki, bir xasiş oğullarda, məsələn, pombenzinlərdə zatda işləyirlər, ya rəng qarxanalarında zatında işləyirlər.
Bəli,
xatirin ki, bunların qərəz yerləri məhsulun olmasın, məriz olmasınlar. Bunlara gündə 4 dənə, 5 dənə bu bitkinin dənələrindən verirlər, deyirlər, ağa, bunu məsrəf elə, təbii alətdən məsrəf eləyəsən. Əlbəttə, bunu da deyim ki, bu bitkinin dənələrinin yağı da vardır ki, bir linoleic əsid və oleic əsid deyirlər ki, hududən 50-60 faiz yağı vardır ki, bu bitkinin dənələrinin yağın neyə bilir, təkər istifadə edir. Bəli, bu pərvərdiqarı aləm bu bitkini şəraitdə bir qolu xəlq eləyirdi ki, bu bitkini heyvanat məsrəf eləmir.
Deyəsin,
heyvanlar üçün məsmumiyyət yaradır və insan eləyə bilər.
Zəhərlənirlər, yəni heyvanlar bunu məsrəf eləyəndə zəhərlənirlər. Ona görə də yaxın getmirlər bu bitkiyə.
Yaxın getmirlər dəyədən. Tamam tikan olayı bu bitki. Yəni, böyrəvərinə getsin, böyrəvəri bir tikandır. Yarım metr hududunda fəza işqal eləyib. 2 metr yarımda bunun uzalığı. Əlim hər yerinə vursun, tikandır. Bəli, bu xasiyyəti pərvərdiqarı aləm bu bitkinin dənələrində, yarpağında və yağında qərar verir ki, biz insanlar bunlardan istifadə edək. Və gözəl rəhsədə bu gülləri vardır ki, bəmiyyük rəhsəd gülləri vardır ki, uzaqdan adamı çağırıyor nəfərə.
Çox gözəl. Çox sağ olun, cənab Qabay. Təşəkkür edirik sizə. Bu bitki önəmli bir bitkidir. Xalq təbbində demək olar ki, geniş sahədə, səviyyədə istifadə olunan bitkidir. Gözəl məlumatınızı bizimlə paylaşdınız. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah digər verilişlərimizdə də qulluğunuzda olacaq. Digər bitkilər barəsində inşallah söz söhbətinizi dinləyəcək. Sağ və salamat qalın. Təşəkkür edirik sizə.
Salamat yaşayın.
Programımıza dəyər verən əzizlər, təşəkkür edirik sizə ki, bu gün də dəyərli anlarınızda Xalq Təbabəti unvanlı proqramını dinlədiniz. Hələ qədim zamanlarda əzizlər, yaşlı insanlar deyirlər ki, qanqaldan artıq istifadə edirmişlər, niyə ki, deyirmişlər, xəstəliklərin dərmanıdır. Hətta bu bitkinin içəri hissəsini də yermişlər və yenə də elə bu fəsillərdə bu bitkinin içəri hissəsi və zoğu istifadə olunur. İnşallah ki, nə qədər bu bitki çöldə bayarda vardır, hər birimiz istifadə edək, dərək və qurudub saxlayaq. Sizə sağlamlıq arz edirik əzizlər və Xalq Təbabəti unvanlı proqramımızı bugün burada sona çatdırırıq. Sağ və sağlam qalın. Thank you.
ziyaretinin hasretinde çırpınır üreyim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadımlayım hereminindeki sevgi bağını. Derin cümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçaları. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu, dertliler dermanı, eşk denizi, ya İmam Rıza.
Ey belen ayağa kalar, ey bele gelin size söyleyeyim. Ecep celalı var, ey İmam Rıza'nı. Ay kismet olan, ey ziyaretin eyleri. Helal ellerin, dolanak başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من طولنا ومن تهدد سرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة شامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio sifrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran-Fələstin xalqının qurtuluş mübarizələri və müqavimətindən həmişə olduğu kimi himayə edib və himayə edəcək. Azərbaycanlı politoloq İslam inqilabında ədalətin prioritetdə olduğunu deyibdir və Suriya Dəməşqə atılan siyanist rejimin raketlərini dağıtmağa müvəffəq olub. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikası həmişə olduğu kimi yenə də Fələstin xalqının qurtuluş mübarizəsi və müqavimətini dəstəkləyir. İrnaya görə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahiyan Tehranda İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin vəfatının 33-cü il dönümü münasibəti ilə iştirak edən Fələstin və Livan qruplarının rəhbərləri və təmsilçiləri habelə din xadimləri ilə görüşdə İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin amacları və Fələstin məsələsinə baxışı xüsusi mövqeyə malikdir və İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin baxışında Fələstin məsələsi İslam dünyasının ilk prioritetindədir qeyd edib. Əmr Abdullahiyan əlavə edib, Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyi də İslam İnqilabının dahi banisi Həzrət İmam Xumeyni Rəhmətullah Əleyh kimi Fələstin azadlığı məsələsinə xüsusi diqqət ayırır və uzaq görənliyi var və siyanist cinayətkarların işğalından Fələstinin tam azadlığına inanırlar. Fələstin müqavimətindən hər tərəfli himayəyə vurğulayan naziri bütün təzyiqlərə baxmayaraq İran İslam Respublikasının tutduğu əsaslı mövqeyindən geri dönməyəcəyini və Fələstin məsələsinin həll yolunu yalnız qaçqınların əraziyə qayıtması və Fələstinin əsil sakinləri arasında referandumun keçirilməsi qeyd edib. Agent İran düşmənlərinin kəşfiyyat hesabatlarına və başda siyanist İsrail rejiminə istinad edir. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sədri Məhəmməd İslami ötən gün Əl-Cəzirə kanalı ilə müsahibəsində bu müddətə qədər İran tərəfindən MAQATE-yə verilən cavabların hər birinin düzgün olduğunu vurgulayıb. İranın dünya enerjisindən payı 3%-dir, lakin MAQATE-nin İran İslam Respublikasındakı fəaliyyəti 25% həyata keçib deyə Məhəmməd İslami əlavə edib. Kameralarda lentə alınmış görüntülər MAQATE-nin nail olması və Viyanna razılaşmasından asılıdır və İran digər tərəflərin razılaşmaya əsaslandığı surətdə sazişə qayıtmağa hazırdır. İslami həmçinin MAQATE-yə ABŞ və 3 Avropa ölkəsinin müştərək təklif paketini təqdim etdiyinə dair əlavə edib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatında planlaşdırmağa cəhd göstərən bəzi tərəflərin səyi növbəti şərait yarada bilməyəcək və MAQATE daxilində siyasi nüfuzları dayandırmalı və prinsiplərə əsaslanmalıdır. Azərbaycan Respublikasının politoloqu Zərtüşt Əlizadə İslam İnqilabının əhəmiyyətindən onun İnsanlara bəxş etdiyi azadlıq və ədalətdən danışaraq bildirib ki, İmam Xumeyni Rəhmətullah əleyhdən sonra İran İslam Respublikasının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyi İslam İnqilabının cəryanını qoruyub saxladı və İranı bütün sahələrdə inkişaf etdirməklə regionda və dünyada söz sahibi bir ölkəyə çevirdi. Bu barədə reportajı dinləyirik.
Mən bütün tarixi hadisələrə məhz tarix baxımından yanaşıram. İslam İnqilabı İranda qalib gələndə o zamanki natamam, qüsurlu dünya nizamının ədalət diləyən insanların qəlbində hansısa bir ciddi narazılıq doğurduğunu anlamaq çətin deyildi və məhz İslam İnqilabı dünyada, o cümlədən İranda hansısa bir ədalətin bərpası naminə atılmış hərəkət idi, edilən bir addım idi və bunun da başında inqilabçı Ayətullah Xomeyni durur. Ondan sonra dünyasının dəyişimindən sonra bir çox insanda sual yarandı ki, bu gün nəhən bir siyasi layihəni davam etməyə İranda başqa bir adam tapılacaq mı? Artıq Ayətullah Xameneyi neçə ildir İranın rəhbəridir, yəni əsasən inqilabın hərəkət məhvərini qoruyub saxlaya bildi. Həm ifrat İslam radikalizmə qarşı, həm xarici dövlətlərin amansız təzyiqinə qarşı və bütün bunları üstələyə bildi, İranın sabit qədəm inkişaf edən bir yola gətirə bildi. Təbii ki, İslam ideologiyasının daşıyıcısı olan Xameneyi mütləq belə bir çağırışlar etməli idi, qonşu müsəlman dövlətləri ilə xoş münasibətlər qurmağa çalışmalı idi. İranın müsəlman dövləti kimi hörmətini qorumağa, şənini yüksətməyə çalışmalı idi. İslam terrorizminə qarşı, o cümlədən qərb dövlətlərinin terrorizminə qarşı mübarizə aparmalı idi. Bütün bunları yerinə yetirdi, elədi. Yenə mən deyirəm ki, işin öhdəsindən çox uğurla gəldi. İran artıq bölgədə də və dünyada da hörmətlə ciddi qəbul edilən bir dövlətdir.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İyunun 6-sı saat 14 radələrində əsən güclü külək Ordubad rayonunun bir sıra yaşayış məntəqələrində ciddi fəsadlara səbəb olub. APA xəbər verir ki, fəsadlar əsasən Ordubad şəhəri və rayonun kəndlərində və Şəhriyar qəsəbəsində qeydə alınıb. Bir neçə dəqiqə davam edən küləyin nəticəsindən 68 iri gövdəli ağac aşıb, 114 ağaca ziyan dəyib, küləyək Ordubad şəhərində və kənd yaşayış məntəqələrində vətəndaşlara məxsus 91 yaşayış evin və 2 yaşayış binasının dam örtüyünə ciddi ziyan vurubdur. Həmçinin güclü külək rayonun elektrik təsərrüfatına da təsirsiz ötüşməyib. 40 işıqlandırma dirəyin aşması nəticəsində Ordubad şəhəri ərazisində və bir sıra kəndlərdə enerjinin kəsilməsi fasilələrlə yaranıbdır. Küləyin nə təsirindən aşan ağaclarda 10 yerdə qaz xəttinə də ziyan dəyibdir. Suriyanın havadan müdafiə hücumu bugün səhər Siyonist rejimin paytaxt Dəmişqə raket hücumunu zərərsizləşdirib. Sana agentliyinə görə Suriyanın havadan müdafiə sistemi bugün səhər paytaxt Dəmişqin cənub istiqamətində neçə raketi havada vurmağa müvəffəq olub. Siyonist rejim qırıcıları Livanın hava hüdudlarından və ya Qolan ucalıqlarından istifadə ilə Suriyada məqsədə doğru silsilə raket hücumu endiriblər. Livanda yerləşən BMT-nin sülh məramlı qüvvələri Siyonist rejimin BMT prinsiplərini pozmaq və Livanın hava hüdudlarına təcavüz etməyin məlumatlandırıb. Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə əvvəllər Siyonist rejimin Suriyaya hücumunu tənqid və Dəməşqin Siyonist rejimin hücumlarına qarşı adekvat cavab verməkdə bütün imkanlarından istifadə edəcəyini bildirmişdi. Kiyevə yenidən raket zərbələrinin endirilməsində hansı məqamlar gizlənir? Kiyev merinin bildirdiyinə görə, Ukrayna paytaxtı Kiyev Rusiya tərəfindən raket hücumuna məruz qalıb. Yaşayış binalarına ziyanlar dəyib. Bir nəfər sakin həyatını itirib və ya yaralanıbdır. Ekspertlərin fikrincə, Rusiyanın Ukrayna paytaxtını yenidən raket hücumuna məruz qoymasından əsas məqsədi qərb dövlətlərinə xüsusi mesajın çatdırılmasıdır ki, Ukraynaya silah göndərilməsini dayandırsınlar. Həmin mövzu ilə əlaqədar əməkdaşımızın hazırladığı reportajı da dinləyək.
Ötən gün Ukrayna paytaxtı Kiyev Rusiya tərəfindən raket hücumuna məruz qalıb. Bu mövzu Kiyev meri tərəfindən təsdiqləndi. Rusiyanın Kiyevdən geri çəkildikdən sonra Kiyevə ilk hücumudur və Rusiya ordusu Ukraynanın şərq tərəfindən hərbi əməliyyatlarını həyata keçirir. Ekspertlərin fikrincə Kiyevin yenidən hücuma məruz qalmasının xüsusi bir mesajı var. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu hücumdan öncə qərb dövlətlərini Ukraynaya silah vermələrinə görə hədələmişdi. Bir neçə gün öncə Amerika prezidenti Joe Biden bir açıqlama verərək bildirmişdi ki, Ukraynaya hücum xarakterli silah verəcəyik, amma Ukraynaya tapşırırıq ki, Rusiya ərazisi vurulmasın. Analitiklərin düşüncəsinə görə bu rəsm Moskvaya Vaşinqton tərəfindən bir isti mesaj idi. Bu mənada ki, biz Ukraynanı müdafiə edirik və Rusiya ərazisinə müharibənin çəkilməsinin əleyhinəyik və buna cavab olaraq Putin bildirdi ki, Ukraynaya uzaq mənzilli raketlər verilsə, Rusiya Ukraynanın daha böyük şəhərlərini vuracaq. Həmin mövzu ilə qədər Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin sədri Elxan Şahın oğlu belə münasibət bildirdi.
Yəni bu artıq mesaj idi, Putinin mesajı idi ki, biz artıq yenidən Kiyevi vura bilərik, yenidən Ukraynanın qərbini vura bilərik, yenidən Ukraynaya hərbi yardım daşıyan nəqliyyat xətlərini vura bilər. Yəni heç nə təsadüfən baş vermir Rusiyada, Rusiyanın siyasəti. Addımlar, açıqlamalar verilir, işarələr verilir, mesajlar verilir, ondan sonra hərəkətə keçir. Doğru və yanlış olduğu, bəli, bundan müzakirə ola bilər, çoxu yanlışdır. Amma yanlış olsa da bu qərarı verirlər. Qərarı verirlər, açıqlamalarını verirlər, sonra hərəkətə keçir. Mesaj verildi ki, mən vura bilərəm və vurdu. Bundan sonra Kiyev çox təəssüf, yenidən vurula bilər, Libovu da vura bilərlər. Deyir ki, artıq Amerika qırmızı cizgiləri açdı, biz də qırmızı cizgiləri açacaq. Halbuki son günlər Kiyevdən aldığımız bu şəkillərə, videolara baxsaq, görərək normal həyata qayıdış var idi.
Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 33, Təbriz 27, Müqəddəs Məşhəd 30, Ərdəbil 21, Biləsuvar 27, Astara 29, Bakı 24, Gəncə 26, Lənkəran 26, Naxçıvan 25, Şuşada 19 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2022, iyunun 7-si, Hicri qəməri 1443, Zilqəddənin 7-si və Günəş ili 1401, Xordadın 17-si ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12:39 dəqiqədə, axşam azanı 20:25 dəqiqədə. Salamat qalın.
Atəşkəs. atəşkəsdən sonra şəhid verilmişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla bollu-bollu müqavilə nağələri qərarladığımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən yüz minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adıilə. Salam, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Aran Radiosundan günün siyasi icmalına başlayırıq. Stüdyoda Şaban Cahan Didədir. Dəyərli dostlarımız, bugünkü verişimizdə istərdik ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sənədlərin delimitasiyası və əlaqələrin, münasibətlərin normallaşması ilə bağlı gedən danışıqlardan söhbət eləyək. Bildiyiniz kimi, Brüsseldə bir neçə dəfə görüşlər baş tutmuşdur və bu görüşlərdə iki ölkə rəhbərliyi danışıblar sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı və əlaqələrin, münasibətlərin normallaşması ilə bağlı ki, tərəflər nəhayətdə bir sülh sazişi əldə etsinlər. Bundan əvvəl Rusiyanın vasitəçiliyi ilə görüşləri baş tutdu. Ondan sonra Ukrayna müharibəsi başlandıqdan sonra görünür ki, Qərb fallaşmışdı, aktivləşmişdi və bu Rusiyada görüşlər təşkil eləyir. Deyirlər ki, Rusiya narahatdır, imkan verməz ki, Qərbin vasitəçiliyi ilə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişi əldə olunsun. Hər halda danışıqlar gedir və ara sıra tərəflər danışırlar. İstər yüksək səviyyədə dövlət başlar səviyyədə, istərsə də dövlət nümayəndələri vasitəsilə danışıqlar gedir. Biz bugünkü verişimizdə həmin məsələ haqqında söhbət edəcəyik. Rusiyaya inam azdır Azərbaycanda, eyni zamanda qərb ölkələrinə də inam yoxdur. Görəsən, onların vasitəsilə iki ölkə arasında sülh sazişi əldə olunacaqmı? Az sonra hörmətli ekspertimizlə məsələni daha ətraflı araşdıracaq. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi bizim bir telefon bağlantımız var Bakı şəhərində hörmətli ekspertimiz, politoloq Sərdar Canaloğlu ilə. Sərdar müəllim, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Aqibətiniz xeyir, çox zorman da sizi salamlayıram.
Dinləyicilərimiz inşallah sizin söhbətlərinizi dinləyəcəklər radio vasitəsilə. Sərdar müəllim, söhbətimiz Ermənistanla Azərbaycan arasında danışıqlar haqqındaydı. Brüsseldə də danışıqlar baş vermişdir. Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan baş naziri arasında son vaxtlar. Ümumiyyətlə, bu məsələ haqqında çoxlu söz söhbətlər gedir. Ruslar da çox çalışırlar ki, tərəflər arasında danışıqlar baş tutsun Rusiyada. Siz bu danışıqları necə qiymətləndirirsiniz və nə qədər ümid edirsiniz ki, bu danışıqlar tez bir zamanda müsbət nəticə versin?
Deyim ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması təkcə Ermənistan və Azərbaycan dövlətinin yox, həm də bölgədə maraqlı olan bütün dövlətlər üçün həyata əhəmiyyətə malik bir məsələdir. Bu həm İran üçün, həm Türkiyə üçün, həm Rusiya üçün, həm Gürcüstan üçün çox mühüm bir məsələdir. Amma bu sülh sazişinə münasibətdə dövlətlərin münasibəti fərqlidir. Bilirsiniz ki, bir neçə ay bundan qabaq Ruslar belə bir hüquqi sərhədə qoymuşdular ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi yalnız Rusiyanın maraqlarını nəzərə almaqla bağlana bilər. Rusiyanın isə buradakı maraqları həm Azərbaycanın, həm Ermənistanın maraqlarına ziddir. Ona görə də Rusiya necə ki, bu məsələdən vasitəsini kimi iştirak edir, əksinə baxsan, məqsəd sülh müqaviləsinin bağlanmasının qarşısını alması, Ukrayna Rusiya arasındakı müharibə başa çatmayana qədər və bu məsələdə Rusiya hansı bir vəziyyətdə o müharibədən çıxacağı aydınlaşmayana qədər Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına mane olacaq. Buna mane olmaq üçün isə özünün də üçüncü tərəf kimi ora implikasiya edir, yəni daxil edir və faktiki olaraq həm bugün Ermənistanda baş verən hadisələr Rusiyanın əl işidir, Paşiyana təzir edirlər. Çünki Paşiyan ikinci tərəfin iştirakı olmadan Ermənistan Azərbaycan arasında elədir və Ermənistan Türkiyə arasında münasibətlərin yoluna qoymağın tərəfdarıdır. Müəyyən qədər Ermənistan dövlətinin müstəqilliyini istəyir və Avropa yönümlü bir siyasidir dedi. Rusiya Paşiyanın imkanlarını məhdudlaşdırmaq üçün, onu bir yoldan saxlamaq üçün Ermənistanda çox böyük bir ona qarşı müxalif hərəkət başladı. Eləcə də danışıqlarda özü iştirak eləməklə elə şərtlər, elə məsələlər diktə edir ki, nə Azərbaycan bunu qəbul edir, nə Ermənistan. Və beləliklə, Rusiya bu məsələdə iştirak etdikcə, Ermənistan-Azərbaycan arasında heç bir sülh müqaviləsinin bağlanmasına söhbət edə bilməz.
Aha, yəni, əvvəldə ikinci Qarabağ müharibəsindən sonraki Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə görüşləri baş tutdu. Yəni, o görüşlərin heç bir nəticəsi olmadı və artıq...
Bir nəticəsi var idi ki, Rusiyanın istəyinə uyğun olaraq Ermənistanla Azərbaycan müharibə vəziyyətində qalsın, amma aktiv vuruşma dayansın. Yəni bilirsiniz, bu müharibə elədi ki, onun bir vuruşma istəyəsi var. Bir də var ki, bir-birini tanımırlar, bir-birinə su müqayisə edəmirlər və mütəmadi olaraq sərhəddə təxribatlar olabildiyinə üçün edir. Yəni Rusiya vuruşmanın dayanmağında maraqlı tərəf kimi çıxırlar, amma müharibənin başa çatmasına razı deyil. Çünki istənilən vaxt həm Ermənistan tərəfindən hadisələri düşünüb Azərbaycana təsir edə bilir, həm də Ermənistan rəhbərliyinin müstəqil siyasətdən mani ola bilir.
Aydındır. İndi Sərdar müəllim, Brüsseldəki görüşlər baş tutdu və müəyyən mənada Azərbaycan tərəfi niçbin yanaşır məsələyə. Ermənilər də deyəsən ki, azdan çoxdan razıdırlar Brüssel görüşlərindən. İndi siz Rusiyanın maraqlarından danışdınız. Avropanın qərbin marağı nədədir ki, tərəfləri görüşdürür? Onlar nə əldə etmək istəyirlər? Bax bu məsələdən.
Əvvəla bilirsiniz, Cənubi Qafqazda münaqişənin olması, mən dedim axı, həm İranın, həm Türkiyənin, həm də qərbin maraqlarına zidd. Çünki qərbin çox böyük, həm Trans-Seyka İpək yolu deyilən yol bu ərazidən keçir, həm qərbin müəyyən mənada enerji tələbatlarına olan ehtiyacları Azərbaycan vasitəsini ödəyə bilir, qaz, nefti, eləcə də perspektivdə olsa Asiyanın karbohidrogen yataqlarından çıxan məhsulların Avropaya nəql edilməsində Azərbaycan tranzit bir ölkə kimi əhəmiyyətə malikdir. Bu cürdə bu bölgədə nə qədər sabitlik olsa, bir o qədər bu iqtisadi layihələr təhlükəsi təyfə keçirərlər. Digər tərəfdən müharibə Ermənistanı da bölgənin iqtisadi inkişafından bir kənarda qoyub və Ermənistanın özü də olduqca ağır bir vəziyyətdədir. Yəni, Ermənistanın inkişafı üçün də bu müharibənin başa çatması lazım. İkinci tərəfdən, bilirsiniz, bir neçə yüz ildir ki, Cənubi Qafqaz ölkələri demək olar ki, bir-birindən bağlı şəkildə inkişaf edir. Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan, hətta əsrin əvvəllərində vahid bir dövlət yaradılmışız, bax, federasiya. Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan birlikdə belə bir ittifak yaratmışdılar. Ondan sonra Qafqaz evi ideyası vardı və s. və s. Yəni Ermənistanın bu cürə bir mənalı şeydə Rusiyanın protektorluğunda olması, həm də bu Qafqaz ölkələri arasında əlaqələrin yaranmasında, inkişaf etməsində çox ciddi problemdir. Qərbin yeganə məqsədi budur. Təbii ki, qərb nə bizim qara gözümüzdə, nə qara qarşımıza aşıq deyil və sülh müqaviləsinin imzalanmasında da yalnız öz məqsədləri gedir. Onun məqsədi budur ki, mümkün qədər sülh müqaviləsi imzalansın, onların burada həyata keçirdikləri transnasional mahiyyə təhlükəsiz və sürətli olaraq işləsin. Rusiyanın marağı budur ki, burada sülh müqaviləsi imzalanacaq təqdirdə Rusiyanın maraqları təmin olsun. O maraq nədən ibarətdir? Ermənistanda hərbi güclərin yaradılması, hərbi bazanın yaradılması, Azərbaycanda da mümkündürsə Xankəndi iqtisadi zonasında uzun müddətli Rus hərbi qüvvələrinin qalması. Bu Azərbaycan dövlətinin suverenliyinə ziddir, Azərbaycan konstitusiyasına ziddir. Ona görə də Rusiya Azərbaycandan bu məsələ ilə bağlı müəyyən bir razılıq əldə edə bilmir. Bugünə qədər biz Xankəndi iqtisadi zonasında olan Rus hərbiçilərinin statusunu tanımamışıq. Bizim parlament onun statusuna qiymət vermir. Yəni qeyri-qanuni şəkildə onlar Azərbaycan arasındadır. Yəni çək budur. Yəni xarici bir iştirak eləsin. Biri özünün iqtisadi maraqlarını, Rusiya isə özünün geopolitik və siyasi maraqlarını önə çəkir. Çünki digər iqtisadi maraqlarda o qədər əhəmiyyəti yoxdur. Və çalışır ki, Azərbaycan və Gürcüstan yenə əvvəlli illərdə olduqsun. Rusiyanın nəzarəti altında olsun.
Aydındır. İndi Rusiya yəni çalışır da öz narahatlıqlarını gizlədə bilmirlər Brüssel görüşlərindən. Hətta o gün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü belə bir məsələyə toxundu. Görünür ki, onlar narahatdırlar və çalışırlar ki, bu prosesin qarşısını yalsınlar. Bir məsələ və digər bir məsələ bundan ibarətdir ki, elə Avropa özü də, yəni biz elə Qarabağ münaqişəsi dövründə o zamanları gördük ki, Fransada və digər dövlətlərdir ki, erməniləri müdafiə edirlər. İndi belə bir təşəbbüslərdən onlar nə qədər ədalətli rəftar edə bilərlər?
Ermənistanı müdafiə edir, amma Azərbaycan hərbi yolla öz ərazilərini işğaldan azad etdiyinə görə artıq əvvəlki kimi ATƏT-in üzvü olan dövlətə bizə təzyiq edə bilmirlər və zaten bizdə problem qalmadığına görə ondan burada vasitəsiliyinə də ehtiyac qalmayırdı. Yəni, Avropanın artıq Azərbaycana bu Qarabağ münaqişəsinə görə təsir imkanları sıfıra yenildi. Rusiyanın isə təsirləri hələ ki qalmaqdadır. Rusiyanı da neytrallaşdıra bilsək, demək olar ki, bu bölgədə sülhə və əminamanlığa nail olmaq
olar. Aydındır. Sərdar müəllim, deyirlər ki, indi Rusiya çox çalışır ki, qarşısını alsın bu prosesin. Sizin fikrinizsə, Rusiya mani ola bilərmi Brüssel görüşünə?
Rusiya Rusiyanın bizə Azərbaycana mane olmaq imkanı azdır, Ermənistandan fərqli olar. Çünki niyə? Azərbaycanda müxalifət demək olar ki, Rusiyanın əleyhindədir. Ona görə müxalifətdən istifadə edib hökumətə təzyiq edə bilmir. Hökumətin daxilindəki öz qüvvələrindən də açıq şəkildə istifadə edə bilmir. Ermənistanda əksinə, müxalifət Rusiyanın təsiri altındadır. Katarian sərkramız Rusiyanın adamlardır. Ona görə də müxalifətə dəstək verməklə Paşinyana istənilən təzyiq yarada bilir, istənilən təsir. Bugün Ermənistanda bilirsiniz, dövlət idarələrini tuturlar, orada polisləri döyürlər, hər gün küçələrdə də. Bunları eləyən hamısı Rusiyanın pərəs qüvvələrdir. Azərbaycanda isə müxalifətdə belə ictimai sabitlik poza biləcək Rus tərəfdarları yox. Düzdür, bizdə müxalifətdə bu və başqa isə Rusiyanın tərəfdarı olanlar var, amma onlar həm güçsüzdür, həm də öz mövqələrini açıq şəkildə ortalığa qoymaqdan qorxurlar. Ona görə Rusiyanın əsas təsiri Ermənistanadır. Ona görə Paşinyan hərdən bir xəyala düşüb, hərdən bir qərar verir. Bütün bu problemlər Ermənistanla var. Azərbaycan tərəfindən heç bir problem yoxdur. Azərbaycan sülh müqaviləsini Rusiyanın iştirakı olmadan bağlamağa hazırdır.
Yəni belə bir şərtdə əgər Ermənistan geri çəkilərsə, onda heç alınmayacaq sülh prosesi. Yəni Ermənistanın təzyiqləri artarsa Rus tərəfindən.
Ermənistan geri çəkiləndən sonra bu məsələ necə olar? Amma Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsində də məqsədi Ermənistanın suverenliyinə müstəqildən nail olmalıdır. Bunun üçün Türkiyə və Azərbaycanla əlaqələri yoluna qoymalıdır. Yalnız bu halda Rusiyanın təsirləri də azala bilər. Ona görə də Paşinyan var gücü ilə çalışır ki, Ermənistanın Türkiyə və Azərbaycanla əlaqələri tənzimlənsin, yoluna qoyulur.
Yəni buna nail ola bilərmi Paşinyan? Yəni Rusiyanın orbitindən xaric ola bilərmi sizin fikrinizcə?
Ukrayna Rusiya müharibəsinin nəticələrinə məsul olacaq. Qəsd kifayət qədər Paşinyana dəstək edər təqdirdə Rusiyanın bu da neytrallaşma mümkün olacaq.
Bəs demiyorlar ki, yaxın zamanda Azərbaycan ilə Ermənistan arasında hələ biz sülh sazişinin əldə olunmasına şahid ola bilmərik. Ən azından bir neçə ay gözləmək lazımdır.
Olmaz, yox. Yaxın müddət mənə də gəlir ki, Ukrayna cəfəsində hadisələr durulmayana qədər Cənubi Qafqazda da hər hansı bir ciddi addımlar atılmayacaq. Amma Ukrayna cəfəsində əgər Ukrayna lazım olan qələbəni əldə edə bilsə və Rusiya ordakı öz məğlubiyyətindən barısı, artıq Cənubi Qafqazda da hadisələr başqa bir istiqamətdə inkişaf edir.
Aydındır. Çox sağ olun Sərdar müəllim. Yenə də mövzula bağlı son sözünüz, son mülahizələriniz varsa buyura bilərsiniz.
Mən bütün dinləyicilərin hamısına təşəkkür edirəm. Bu məsələyə belə diqqət göstərdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Burada İranın da bu Ermənistan Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalanmasında kifayət qədər imkanları var ki, kömək eləsin. Çünki bir dövlətin qonşuluğunda uzun müddətli bir münaqişənin olması İranın da maraqlarına uyğun deyil. Ona görə də İran da öz imkanlarından istifadə edir Ermənistandakı o müəyyən qüvvələrin neytrallaşmasına nail olmalıdır ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalansın. Ondan sonra bölgə dövlətlərinin Tayyip Erdoğan dediyi kimi üç kürsüz İran, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan arasında regional əməkdaşlığı inkişaf etdirmək mümkün olsun.
İnşallah. Çox sağ olun Sərdar müəllim. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Allah razı
olsun.
Bəli, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, az öncə Azərbaycanda siyasi fəal partiya rəhbəri politoloq Sərdar Cəlloğlu ilə mən söhbət edirdim. Ermənistanla Azərbaycan arasında gedən danışıqlar haqqında, əlbəttə ki, İran İslam Respublikası da bölgədə sülhün tez bir zamanda əldə olunmasını istəyir və danışıqları hər zaman, diplomatik danışıqları hər zaman dəstəkləmişdir və hər zaman tərəflərə yardım etməyə öz hazırlığını bildirmişdir. Hörmətli ekspertimiz Sərdar müəllim də məsələ ilə bağlı öz şəxsi düşüncələrini, münasibələrini bizimlə bölüşdü. Dəyərli eşidənlərimiz, hörmətli dinləyicilər, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür eləyir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, həyat üzünüzə gülsün, yaşayış hər zaman su kimi axsın, getsin. Yaşıllıq, təravət, məhəbbət, eşq həyatınızın hər cuşəsində parlasın inşallah və inşallah ki, can sağlığı ilə, ruh sağlığı ilə eləyə biləsiniz, gözəl bir həyata malik olasınız. Bu bizim arzımızdır. Bunun üçün də Yaşa Həyat unvanlı proqramda çalışırıq ki, həyatımıza lazım olan müxtəlif mövzular haqqında danışaq, açıqlayaq və yol tapaq, yol göstərəsin həm bizə, həm siz hörmətlərə. Yaşaya Tumanı Verilişinin bugünkü bölümünü təqdim etmək istəyirik. Buyurun, dinləyin.
Qolumu qubar hissələr, burlum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, yətiqonəti düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər. Hər vaxtınız xeyri və uğur olsun inşallah. Hər birinizi xoş gördük efirdə, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, xanımlar və cənablar, halınız necədir? Yaşayət verilişi ilə sizinlə olacaq, canlı yayımda birbaşa qulluğunuzdayıq, hörmətli və əziz eşidənlərimiz, inşallah bizimlə qalarsız. Verilişimizin sonuna qədər 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda birbaşa siz istəkli dinləyicilərimizin qulluğunda olacaq. Amma dostlar, bugün yaşayış verilişində bizim söhbətimiz danışıqda düzlük haqqında olacaqdır. Düz danışmaq və yaxud danışıqda düzlük nə kimi bir məsələdir və bizim ailəmizdə bunun nə təsiri ola bilər. Bu vaxtda bizə danışın, dəyərli dostlarımız, siz necə baxırsınız məsələyə, öz fikriniz və münasibətlərinizi bizə söyləyin, lütfən. 0098-910-893-8718 nömrəmizdir. Dostlarımız, bizə yazın, lütfən mən bir daha da nömrəmizi qeyd edeyim, 0098-910-893-8718 nömrəmizdir və bizə sosial şəbəkələrdə də mesaj göndərə bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Aran Radio bizim ünvanımızdır, Instagram. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, söhbətimiz danışıqda düzlük və yaxud düz danışmaq haqqında olacaq. Bugünkü verişimizə qeyd etdiyim kimi, hər birimizin xoşladığı və bəyəndiyi bir işdir düz danışmaq. Amma hər birimizin əlindən gəlməyən bir işdir. Bu bir həqiqətdir. Hamı, yəni 100% insanlar düz danışmırlar ki, bir ailəni biz nəzərdə tutsaq, bəzi ailə üzvlərinin dilindən yalan söz çıxa bilər. Bu, adi bir hala çevrildikdə, yəni danışığında düzlüyə rəyət etmir, deyirlər. Uşaq və yeniyetmələrdə həll olunması bir işdir. Lakin ərvad arasında, danışıqda düz söz söylənilməsə təəssüflər olsun və bu təkrar halına çevrilsə, o zaman acı nəticələri göz önünə almalıdır düz danışmayan kimsə. Əziz dostlar, bir gözəl mahnı gəlir efirimizə. Buyurun.
Biri diye zana diye zana. Millet
Hani dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, gözəl bir mahnı dinlədik. Arzu edirəm ki, heç zaman ayrılıq və hicran olmasın, hər zaman misal olsun və insanlar bir-birlərinin yanında, ailə kənarında gözəl və eşqlə, məhəbbətlə yaşasınlar. Bəli dostlar, biz verilişimizdə danışıqda düzlük haqqında söhbət edirdik. Ailədə danışıqda düzlüyə əhəmiyyət verilməsə, bunun qeyd etdiyimiz kimi və bildiyiniz kimi çox acı və mənfi nəticələri ola bilər. O cümlədən biz ailə üzvlərinin arasında gizlincəsinə bəzi işlərin görülməsinə şahid olacaq. Əlbəttə, sonralar bilirik ki, nə kimi işlər gizlin şəkildə bizim xəbərimiz olmadan görülürmüş bizim ailə üzvlərimiz tərəfindən. Bundan başqa, bugün əziz dostlarımız, bəzi uğursuz ailələrdə, yəni boşanmış cütlüklər arasında danışıqda düzlüyün olmamasını araşdırmalar göstərir. Evlilik zamanı düz danışmırmışlar bir-birinə, yavaş-yavaş bir-birinə, belə deyək də, bir-birinə qarşı şübhələniblər, bəzi ittihamlara, bəzi iddialar səsləndiriblər ki, bu nəhayətdə bir ailənin dağılmasına və cütlüklər arasında boşanmaya gətirib çıxarmışdır. Davam edirik biz dostlar, hörmətli dinləyicilər, verilişimizin 14-cü dəqiqəsindəyik. Biz başqa bir hissə sizin üçün biz səsləndirmək istərdik. Hörmətli əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azər də qoşuldu bizə. Cənab Azər, siz mən salam deyir.
Salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimizə bütün hörmətlə salamlayıram. İnşallah ki, gözəl əxlaqlı insanlarla hər zaman rast gələsiz və demək olar ki, ailənizlə hər zaman gül deyib güləşidəsiz. Cənab Cahandidə, bu gül deyib güləşidəsinizdə çox sözlər var, belə. Yalnız belə deyil ki, elə zarafat ola, satrik vəziyyət yarana, insanların arasında o sədaqət, dürüstlük, bunlar hamısı insanların o gül deyib gül eşitmələrinə səbəb ola biləcəkdir. Arzımız budur ki, ailələrdə hər zaman belə bir davranış yaransın və hər zamanda davamlı olsun. Xüsusilə cütlər arasında belə bir gözəlliyi, dürüstlüyü görən insanlar, övladlar da gözəl tərbiyə alacaqlar. Cəmiyyətə daxil olandan sonra, bir məsuliyyəti öz öhdəliklərinə götürəndən sonra, yəqin ki, cəmiyyətin də işini qabağa irəliləşdirəcəklər və heç bir zaman demək olar ki, zərər vurmadan cəmiyyətə çətinliklər məruz etməyəcəklər. İndi söhbətimiz bundan olacaqdır. Xüsusilə din böyüklərimizin nəzərlərinə də inşallah söhbətimin sonunda vaxt ayıracaq ki, görək sədaqət və dürüstlük barəsində nələr izah etmişlər.
Buyurun.
Dostlar, dürüstlük insan şəxsiyyətinin keyfiyyətində ən yüksək səviyyəsi vardır. Yəni demək olar ki, şəxsiyyətin keyfiyyətinin ən yüksək səviyyəsidir elə deyirsiniz. Əslində bu davranış və sosial münasibətlər arasında məntiqi bir öhdəlik də vardır. Dürüstlük uğurlu həyat üçün vacibdir. Və gərginlik və münaqişələrdən uzaq duran sadiq insanın ömrü də uzun olar. Əgər insan və öhdəlikləri və vədləri ilə bağlı, digərləri ilə dürüst olduğuna əmindirsə, işin nəticələrindən narahat olmayıb estresə də düşməyəcək. İndi dostlar, həyatda valideynlərin uşaqlarına öyrədəcəyi həyat dərslərindən biri də dürüstlük olmalıdır. Valideyn uşağına dürüstlüyü öz rəftarı ilə, davranışı ilə öyrətməlidir. Dürüstlüyü uşağınıza aşılamağın ideal yolu şəxsi davranış nümunəsi ola bilər. Uşaqlar ümumiyyətlə valideynlərindən ipucu götürürlər. Bu səbəbdən kiçik və ya zərərsiz olsa da hər cür vicdansızlığı sınamaq və çəkinmək vacibdir. Uşağınızın həqiqət tonlarında başqalarına müraciət etdiyinizi eşitdirin. Çocuğunuzun yalan danışığını anlasınız, həddindən artıq reaksiya verməməyə çalışın. Bunun əvəzinə yalan danışmağın nəticələrini sakitcə izah edin və övladınızı səhvlərdən çəkinməyə sövq edin. Dinimiz İslamda da sadiq olmağın əhəmiyyətli yeri vardır, dostlar. Əxlaqşünaslar dürüstlüyü və həqiqəti insan əxlaqının ən yüksək xüsusiyyətləri hesab etmiş və tərifinə görə onu fərdi və ictimai islahatların əsası və sütunu adlandırmışlar. Hazreti İmam Sadiq əleyhissalam doğruluq məfhumu və həqiqətini təsvir edərkən buyurur, Doğruluq və dürüstlük elə nurdur ki, ətraf aləmi işıqlandırır. Günəşin şüasına məruz qalan cismi heç bir zərərləndirmədən işıqlandırdığı kimi. İslamın əziz peyğəmbəri Allahın ona salam və salavatı olsun, müsəlmanları dürüst olmağa təşviq edir və buyurur, Cənnətin qapılarından biri olan dürüstlük sizinlə olsun. Məndən bu qədər. Verilişimizin davamı var.
Təşəkkür edirəm, hörmətli əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azəridən və siz hörmətli dostlarımızdan ki, bizimlə siz bu verilişi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər, səkli dostlarımız yaşayət verilişi davam edir. Thank you. Bəli dostlar, söhbətimiz bizim danışıqda düzlük, düz danışmaq haqqındaydı. Bu çox önəmli məsələdir. Yəni, o qədər əhəmiyyətlidir ki, bizim münasibətlərimizə, bizim əlaqələrimizdə bu öz təsirini buraxır dəyərli dinləyicilərimiz. Ailədə görəndə, yəni bəzən ki, düz söz danışılmır, buna biz laqeyt yanaşmayaq dəyərli dostlarımız. Uşağımızdır, yəni yetmədi hər halda, yəni yetmək yaşında, uşaqlıq yaşında. Biz bunu araşdırmalıyıq ki, bizim bu uşağımız, bizim bu gəncimiz, yeni yetməmiz niyə yalan söyləyir bizdə? Bax, bunun səbəbləri nədir? Bunun kökü hardan qaynaqlanır? Hara görə çıxır?